بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwanuddin a'azzakumullah. Disebutkan dalam banyak hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan bahwasanya umat ini, umat Islam, akan mengikuti gaya hidup umat-umat sebelum mereka, baik dari kalangan ahli kitab ataupun dari kalangan orang-orang ajam. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an shibran shibran wa dhira'an dhira'an hatta law dakhalu juhra dhabbin tabi'tumuhum." قلنا يا رسول الله اليهود النصارى قال فمن, yang artinya sungguh-sungguh kalian nanti akan mengikuti sanan, ada yang memaknakan tariq, jalan yang ditempuh, ada yang memaknakan gaya hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal dengan sejengkal, sehasta dengan sehasta, sama persis. Hingga kalau seandainya mereka masuk ke lubang biawak, lubang bab, maka kamu pasti akan mengikuti mereka dalam bab itu. Kami bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah yang dimaukan ialah orang-orang Yahud dan Nasara? Beliau mengatakan, siapa lagi kalau bukan mereka. Dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhi al-qurun." La taqumu as-sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhi al-qurun qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Faqila ya Rasulullah ka Faris wa Rum? Faqala wa man an-nasu illa ulaik? Yang artinya tidak akan bangkit hari kiamat hingga umatku ini akan mengambil apa yang diambil oleh umat-umat sebelumnya, generasi-generasi yang sebelumnya. Sejengkal dengan sejengkal, sehasta dengan sehasta. Ditanyakan ya Rasulullah, seperti orang Persia dan Romawi, beliau mengatakan, manusia mana lagi kalau bukan mereka. Pada hadis yang pertama, penyebutannya al-Yahud wa Nasara. Pada hadis yang kedua, penyebutannya Persia dan Romawi. Mengandung makna yang sama. Umat ini diberitakan Nabi kita Muhammad SAW akan mengikuti jalan yang ditempuh oleh al-Yahud wa Nasara, oleh orang-orang Persia dan Romawi. Faris Warum dikatakan ajam. Dijelaskan oleh para ulama apa yang dikabarkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini terjadi. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarahnya menegaskan, wa fi hadza mu'jizatun zahiratun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad waqa'a ma akhbara bihi. Hadis ini merupakan mukjizat yang jelas nampak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab sungguh telah terjadi apa yang beliau kabarkan ini. Juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menegaskan, qad waqa'a mu'dhamu ma anzara bihi sallallahu alaihi wasallam wa sayaqa'u baqiyatu dzalik. Sungguh telah terjadi mayoritas apa yang diingatkan, diperingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, dan pasti akan terjadi sisanya. Itu di zaman An-Nawawi rahimahullah, setelahnya lagi zamannya Al-Hafidz rahimahullah. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Betul-betul telah terjadi apa yang dikabarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam ini akan mengikuti gaya hidup, akan mengikuti tariqah, akan menempuh jalan yang diambil oleh umat-umat sebelum mereka dari kalangan kaum kufar, imma Yahudi wa imma Nasrani wa imma Majusi wa imma Persia wa imma Romawi ataupun yang lainnya. Terjadi. Ibnu Fitna azzakumullah, dikarenakan ada kabar yang seperti ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan kepada kita beberapa mauqif, beberapa sikap tegas. Itu sekaligus sebagai sebuah bimbingan, sebagai sebuah prinsip yang wajib diambil, dipegangi oleh umatnya. Mauqif yang pertama, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berta'awud kepada Allah Azza wa Jal, jangan sampai mendapati masa yang seperti itu. Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, juga datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu indal Hakim fil Mustadrak. Al-Hakim mensahihkannya, disepakati oleh Al-Dhahabi dalam talkhisnya. Ini lafaz hadisnya Abu Hurairah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma la yudrikuni zamanun aw la udriku zamana qaumin la yattabi'una al-alim wa la yastahyuna min al-halim qulubuhum qulubul 'ajim wa al-sinatuhum al-sinatul 'arab. Ya Allah, jangan sampai aku mendapat sebuah masa. Jangan sampai masa mendekati aku, mendapati aku. Atau jangan sampai aku mendapat sebuah masa adanya suatu kaum yang tidak mengikuti para ulama, yang tidak merasa malu dari para orang-orang yang halim, yang penyabar. Hati mereka hatinya orang-orang ajam, lesan mereka lesannya orang-orang Arab. Maknanya adalah, makna umum daripada doa di atas ialah, ya Allah, janganlah engkau hidupkan aku, jangan pula engkau hidupkan para sahabatku sampai mendapati masa yang seperti itu. Tidak mengikuti para ulamanya dan merasa malu dari orang-orang yang halim, yang penyabar, yang santun, hatinya hati orang-orang ajam, lesannya lesan Arab. Hatinya diserupakan dengan hatinya orang ajam, itu menunjukkan qillatu fiqhihim fiddin. Mereka kurang pemahamannya tentang perkara agama. Penyimpangan mereka dari harga diri Islam, hal-hal muru'ah dalam Islam. Barakallahu fikum. Mereka tidak memiliki akhlak yang mulia. Mereka terbiasa mengikuti gayanya orang-orang kufar. Tetapi lesannya lesan Arab. Ini mauqif yang pertama, berta'awud kepada Allah dari masa seperti itu. Itu di zamannya Rasulullah SAW. Kalau kita sekarang ini, ya sudah masuk, sudah ada di tengah-tengah masa seperti yang digambarkan dalam riwayat tadi. Paling tidak kita berta'awud kepada Allah Azza wa Jal dari fitnah ini. Fitnah menyerupai orang-orang kufar, atau fitnah menapaki jalan hidupnya orang-orang kufar. Mauqif yang kedua ialah mukhalafatul kuffari wal musyrikin. Memiliki bimbingan, memiliki prinsip selalu menyelisihi orang-orang kafir, selalu menyelisihi orang-orang musyrikin dalam semua aspek kehidupan. Baik dalam berpenampilan, dalam berpakaian, apalagi dalam perkara-perkara besar terkait pada agama ini. Ini bisa kita jumpai dalam banyak riwayat, banyak hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita dengan tegas untuk menyelisihi mereka dan melarang kita untuk menyerupai mereka. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalifu al-musyrikin waffiru al-liha wa ahfu al-shawarib. Hendaklah kalian menyelisihi kaum musyrikin, lebatkan jenggot kalian, rapikan kumis kalian. Khalifu al-musyrikin, perintah untuk menyelisihi orang-orang musyrik. Di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dengan lafaz, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juzzu asy-syawarib wa arkhu al-liha khalifu jus. Rapikan, potong kumis-kumis kalian, panjangkan jenggot-jenggot kalian, selisihilah orang-orang Majusi. Khalifu al-Majus. Dalam riwayat yang lain dari sahabat yang mulia Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan memiliki sekian banyak jalur, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah bersabda, khalifu fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Hendaklah kalian menyelisihi orang-orang Yahudi, sebab mereka tidak pernah sholat dengan sandal mereka, tidak pernah pula sholat dengan sepatu-sepatu mereka atau khuf-khuf mereka. Khalifu, khalifu al-Yahud. Disebutkan dalam lafaz yang lain, hadis Abu Umam al-Bahili radhiyallahu anhu, innal Imam Ahmad dalam musnadnya, katanya Abu Umamah, suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar menjumpai orang-orang Ansar yang telah tua, masyayikh bin Ansar, sudah memutih jenggot-jenggot mereka. Maka beliau mengatakan, ya ma'syaral Ansar, hammiru wa saffiru wa khalifu ahlal kitab. Wahai segenap orang-orang Ansar, rubah dengan warna merah, rubah dengan warna kuning, selisihilah ahli kitab. Ahli kitab al-Yahud wa Nasara. Fakulna, kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, inna ahlal kitabi yatasarwaluna wala yatazirun. Ya Rasulullah, ahli kitab mereka menggunakan sarawil tapi dengan tanpa sarung, enggak bersarung. Faqala, maka beliau mengatakan, tasarwalu wattaziru wa khalifu ahlul kitab. Hendaklah kalian menggunakan sarawil dan menggunakan sarung, selisihilah ahli kitab. Khalifu ahlul kitab. Namanya mauqif, sikap yang jelas, tegas, gamblang, mauqifnya sebagai sebuah bimbingan yang baku, prinsip yang dipegangi dengan kuat, namanya mukhalafatul kufar, menyelisih orang-orang kafir, wal musyrikin, imma Yahud, imma Nasara, imma Majusi, ataupun yang lain-lainnya, dalam semua aspek kehidupan. Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah penampilan, kumis dirapikan, jenggot dipanjangkan, kita menggunakan sarawil dan sarung, atau sarawil dan thawb ketika keluar rumah. Jangan menggunakan sarawil saja. Barakallahu fikum. Kemudian yang sudah memutih dari rambut-rambut kita atau jenggot-jenggot kita diminta untuk disemir, dan jangan menggunakan warna hitam. Barakallahu fikum, bisa warna merah, bisa warna kuning, bisa menggunakan henna dan semisalnya. Intinya adalah khalifuhum. Hendaklah kamu menyelisihi mereka. Menyelisihi mereka. Barakallahu fikum. Hadza mauqif. Al-mauqif yang ketiga, barakallahu fikum. Ialah an-nahyu syadid at-taghlib min at-tashabbuh bil kufar. Larangan yang sangat keras, ya, ancaman, kecaman yang begitu keras, melakukan tindakan tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Kalau tadi menyelisihi, sekarang ini tidak diperbolehkan, dilarang dengan keras, diancam, dikecam dengan keras, tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, inna Tabrani fil Kabir, dan ini memiliki banyak jalur dan banyak penguatnya terkait dengan sholat di dalam sandal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu fi ni'alikum wa la tashabbahu bil yahud. Hendaklah kalian sholat menggunakan sandal-sandal kalian, dan jangan menyerupai orang-orang Yahudi. Dan jangan menyerupai orang-orang Yahudi. La tashabbahu bihim abil Yahud. Juga dalam hadis yang masyhur, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda dalam petikan hadis, dalam penggalannya, wa man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tashabbuh, yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tadi. Diriwayatkan oleh Ashabul Sunan Imam Ahmad bin Hanbal, kata Syekhul Islam rahimahullah, isnaduhu jayyid, dalam kitabnya Iqtida Siratal Mustaqim. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan isnaduhu hasan. Lafaz yang lain dari sahabat yang lain, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ma'inda Tirmidzi, dengan lafaz kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tashabbaha bighairina la tashabbahu bil yahudi wala bin nasar. Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang tashabbuh, menyerupai selain kami. Kalian jangan tashabbuh dengan orang-orang Yahudi, jangan pula kamu tashabbuh dengan orang-orang Nasrani. Lafadznya sangat tegas. Yang pertama, barang siapa yang tashabbuh dengan suatu kaum, maka dia termasuk kaum tadi. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan riwayat ini. Beliau mengatakan, wa hadzal hadits wa qallu ahwalihi annahu yaqtadi tahrimat tashabbuha bihim wa in kana zahiruhu yaqtadi kufral mutasyabbihi bihim kama fi qawlihi ta'ala wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Hadis ini kata beliau, minimalnya mengandung makna haramnya tasyabbuh dengan kufar. Walaupun zahir hadis menunjukkan kafirnya seseorang yang menyerupai kufar. Seperti yang Allah katakan dalam ayatnya, dalam firman-Nya, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang berwala, berloyalitas kepada mereka dari kalangan kalian, maka dia termasuk mereka. Minimal haram, zahir hadisnya menunjukkan orang yang tasyabbuh bil kufar kafir. Itu ancaman yang sangat keras sekali, barakallahu fikum. Juga pada lafaz yang kedua tadi, laisa minna man tasyabbaha bi ghairina, laisa minna, bukan termasuk daripada kami. Lafaz ini dikatakan oleh Ibn Muflih Al-Hambali rahimahullah, hadhihi sighah taqtadi inda ashabina at-tahrim. Sighat seperti ini, laisa minna, menurut para sahabat-sahabat kami, yakni Al-Hanabilah, madzhab Hambali, sifat yang seperti ini mengandung makna pengharaman. Sehingga ancamannya sangat keras, barakallahu fikum. Tindakan dan sikap tasyabbuh dengan kaum kufar secara hukum tergantung bentuk tasyabuhnya. Ada yang hukumnya haram, maksiyah, ada yang hukumnya kufur. Tergantung tasyabuhnya masing-masing. Barakallahu fikum. Ini tiga mauqif yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad SAW bertawud dari tasyabuh dengan mereka, perintah untuk mukhalafat menyelisihi mereka, ancaman keras tasyabuh dengan mereka. Tiga sikap ini, barakallahu fikum, menunjukkan kepada kita minimalnya haramnya tasyabuh bil kufar, dan pada ujungnya bisa membuat kafirnya orang-orang yang tasyabuh bil kufar. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah, dikarenakan ancamannya sangat keras, maka perlu kita kaji lebih lanjut terkait dengan bab tasyabbuh ini. Apa atau apa saja yang masuk dalam kategori tasyabbuh yang dikecam tadi, mana yang bukan? Dan yang paling penting daripada itu ialah contoh-contoh tasyabbuh bil kufar dengan rinci, dengan detail. Apa saja yang termasuk tasyabbuh bil kufar? Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Dirinci supaya, barakallahu fikum, masing-masing kita mewaspadainya, jangan melakukannya. Barakallahu fikum. Maka pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, kita akan menjelaskan tentang mafhum tasyabbuh, pemahaman tentang makna tasyabbuh yang dimaksudkan dalam beberapa riwayat di atas. Kemudian bahaya tasyabbuh bil kufar yang disebutkan dengan secara global oleh Ibn Taimiyah, minimal haram, maksimal kufur, dan bentuk-bentuk tasyabbuhnya. Barakallahu fikum. Berarti tiga pembahasan ya. Mafhum tasyabbuh, bahaya tasyabbuh, anwa' tasyabbuh, atau tafasil at-tasyabbuh bil kufar. Tayyib, barakallahu fikum. Ikhwan fillah na'azakumullah, at-tasyabbuh bil kufar maknanya atau dhabitnya, ialah musyabahatul muslim bil kafirina bi syatta asnafihim fi aqaidihim au ibadatihim au adatihim allati hiya min khasaisihim Pengertian atau dhabit tasyabbuh yang disebutkan dalam hadis yang dikecam dengan keras tadi ialah seorang muslim menyerupai orang-orang kafir dengan ragam kekufuran yang ada. Ya, seorang muslim menyerupai orang-orang kafir dengan ragam kekufuran yang ada di dalam akidah mereka atau ibadah mereka atau kebiasaan mereka yang itu merupakan kekhususan mereka, yang itu merupakan ciri khas mereka. Ya, seorang muslim menyerupai orang-orang kafir dengan ragam kekufuran mereka pada akidah mereka atau ibadah mereka atau adat kebiasaan mereka yang itu merupakan kekhususan mereka. Barakallahu fikum. Baik. Definisi ini ikhwanul tina azakumullah bisa kita jabarkan supaya bisa kita pahami lebih dalam tasyabbuh itu. Yang pertama, tasyabbuh yang dikecam ialah ketika seorang muslim menyerupai orang-orang kafir. Yang dikecam. Adapun kalau ada orang kafir yang menyerupai kaum muslimin, itu malah bagus. Bukan tasyabbuh yang dikecam dalam hadis. Dipahami ya? Ya bagus, orang-orang kafir harus dijadikan sebagai muslim supaya mengikuti akidah kaum muslimin, ibadahnya kaum muslimin, adatnya kaum muslimin. Itu bukan tasyabbuh yang dikecam. Ada orang kafir kemudian masuk Islam. Tadinya dia non-muslim, imma Yahud, imma Nasrani, imma Majusi atau yang lain-lainnya, terus masuk Islam. Akhirnya akidahnya sama kayak muslimin, ibadah sama kayak muslimin. Ini hukumnya haram, tasyabbuh. Oh, mohon maaf, andanya yang enggak paham makna tasyabbuh. Ini bukan tasyabbuh, ini bagus. Namanya mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Dikasih hidayah oleh Allah Azza wa Jal. Dipahami ya? Loh kok diem? Paham insya Allah ya? Yang dimaukan dengan larangan tasyabbuh ketika seorang muslim, dia ini muslim, beragama Islam, menyerupai orang-orang kafir. Ada tasyabbuh yang tiga yang dikecam. Yang kedua, orang-orang kafir di sini meliputi semua orang kafir. Bisyatta asnafihim. Entah itu menyerupai orang Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi, atau Konghucu, atau Buddha, atau Hindu, Persia, Romawi, atau yang lain-lainnya. Semua yang namanya orang kafir ghairul muslim. Artinya tidak dipersyaratkan, harus tindakan tadi itu dikerjakan oleh semua kaum kufar. Perbuatan tadi ada pada semua kaum kufar, tidak harus. Ada pada satu dari mereka saja, cukup dikatakan tasabbuh yang dikecam. Ini syiarnya Yahudi, kamu tiru dia, dikecam. Ini syiarnya kaum Nasara, kamu tiru dia, dikecam. Ini syiarnya kaum Persia atau Romawi, kamu ikuti dia, kamu serupai dia, dikecam. Walaupun mungkin Yahudi tidak ada, ini juga tidak ada. Tidak harus suatu perbuatan sepakat kaum kufar menjadikannya sebagai sebuah syiar dikatakan tasyabuh. Lah, difaham ya? Kalau itu ada, lebih parah lagi. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Yang ketiga, tasyabuh itu masuk pada semua sisi. Tasyabuh dalam bidang akidah, tasyabuh dalam perkara ibadah, tasyabuh dalam perkara adat, semuanya. Sehingga tasyabuh ini betul-betul mengerikan, dikarenakan masuk dalam semua sendi-sendi kehidupan. Ada dalam perkara yang sangat prinsipil, perkara akidah, sampai perkara yang umum, perkara adat. Tasyabuh jangan dibayangkan cuma tasyabuh dalam perkara pakaian saja. Oh, ini pakaiannya kaum kufar, tasyabuh dengan kaum kufar. Iya, itu min ha atau minhu, sebagian tasyabuh. Tapi yang paling fatal, yang paling mengerikan, tasyabuh dalam perkara akidah mereka dan perkara ibadahnya mereka. Ini yang membuat tingkatan mungkin bid'ah atau sampai kufur. Barakallahu fikum. Kalau dalam kebiasaan itu paling haram. Ya, sebagian pihak ketika membahas bab tasyabuh itu fokus pada kebiasaannya kaum kufar. Ya, sampai ada yang kebablasan minum Coca-Cola tasyabuh bil kufar. Ya, belanja di Carrefour tasyabuh bil kufar. Ini kebablasan, tidak paham mana tasyabuh. Di sisi yang lain dia mengadopsi pemahaman demo dan segala macamnya. Padahal ini perkara yang lebih fatal lagi. Sehingga tasyabuh itu pada akidah, pada ibadah, dan pada kebiasaan mereka. Yang berikutnya, ikhwanatina azzakumullah, dan ini merupakan ciri khas tasyabuh. Bobit yang inti, yaitu pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan mereka. Perkara-perkara yang merupakan ciri khas mereka. Perkara-perkara yang merupakan syiarnya mereka. Inilah ketentuan utama sampai dikatakan tasyabuh yang dikecam tadi. Tapi penjelasannya adalah, barakallahu fikum, kita bisa mengklasifikasi segala sesuatu ini menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah, sesuatu ini, entah akidah atau ibadah atau kebiasaan, ini merupakan min khasa'isil muslimin. Termasuk ciri khasnya umat Islam. Termasuk ciri khasnya kaum muslimin. Maka ketika ada seorang muslim yang melakukannya, bukan namanya tasyabuh yang dikecam. Ya harus memang diyakini, harus dipegangi, harus ditampakkan. Itu syiarnya kaum muslimin. Dipahami ya? Ya agama kita sendiri. Ketika ada non-muslim, ada non-muslim yang menyerupai kita dalam bab ini, bagus. Bagus, semoga dapat taufiqul hidayah, kan begitu. Ini dilakukan, ini diamalkan, ini diucapkan, diyakini. Ini merupakan syiar umat Islam yang harus diyakini, dipegang, disiarkan. Adanya sebagian kaum kufar yang melakukannya tidak merubah hukum. Difahami insyaallah. Apa di antara syiarnya kaum muslimin? Contoh tadi dalam berpakaian, sarung. Hah? Kalau menggunakan sarawil ditambahi dengan sarung atau kamu tambahi dengan thawb, gamis panjang, jubah sekarang ini. Itu ciri khasnya kaum muslimin. Kalau cuman sarawil saja tanpa yang lainnya, itu mereka. Dipaham ya? Maka itu harus masyhurkan itu, kamu siarkan itu, kamu tampakkan, kamu kerjakan itu. Kalau kemana-mana di luar rumah menggunakan sarawil plus dikasih sarung atau menggunakan thawb. Ini syiarnya kita. Ketika ada sebagian non-muslim melakukannya atau menerapkannya, tidak merubah hukum. Hukumnya tetap sama. Itu merupakan syiarnya kita. Tidak berubah gara-gara ada non-muslim yang melakukannya. Dipahami? Kok diem? Difahami insyaallah ya? Difahami insyaallah ya? Jangan ngelamun nih. Barakallahu fikum. Yang kedua, sesuatu itu mustarakun bainan nas, perkara yang berserikat dalam melakukannya semua umat manusia. Yang muslim, yang non muslim, semuanya menggunakannya, semuanya memakainya. Syai'un mustarak, mau dikatakan ini ciri khasnya muslim, muslimin, tidak. Mau dikatakan ini merupakan ciri khasnya kaum kufar, juga tidak. Itu perkara umum, kebiasaan umum, dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, semua agama. Maka ini ketika berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya adat, atau yang berkaitan dengan sifatnya muamalah, hukum asalnya adalah mubah atau halal. Hukum asalnya adalah mubah atau halal. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Contoh seperti pakai sandal. Sandal kan beragam sandal gitu ya. Dengan modelnya, dengan mereknya dan segala macamnya. Sandal. Semua pakai sandal, semua pakai sepatu. Hukum asal adalah perkara yang mubah. Kecuali ketika di situ ada simbol-simbol. Ingat, ada simbol-simbol siarnya kaum kufar. Jangan dipakai. Atau hilangkan simbolnya, yang muncul hanya sandalnya. Paham ini? Nah, antum pakai sandal. Ternyata sandal ini mereknya adalah merek A. Kata-kata apa merek A ini sebuah kata yang itu merupakan ciri khasnya mereka, syiarnya mereka. Misal kalau ada, jangan pakai sandal yang itu. Atau kamu congkel itunya, logonya tadi, buangan ke tempat sampah begitu. Sudah tinggal sandalnya doang. Antum pakai sandal tadi, labas. Hukum asal diperbolehkan. Difaham ya? Kaos. Bukan cuma ini kaos halem. Nah, kaos. Ini perkara yang semua orang memakai kaos. Maka hukum asal adalah boleh. Kecuali kalau di situ ada simbol-simbol kufar. Jangan dipakai. Atau bolongin. Iya. Dipahami insyaallah ya? Mohon maaf ini. Kaos. Ada gambarnya, ini adalah gambar tempat peribadatan kaum kufar. Entah di bagian depannya atau bagian sampingnya. Atau sebuah logo. yang itu merupakan syiarnya kaum kufar, jangan dipakai. Kalau mau pakai, dibuang logonya atau gambar tadi. Kalau misalkan di depan ini, bolongin. Potong, dibolongin. Ya jangan bolong begitu. Antum tambal dengan kain lagi yang polos. Itu supaya bisa termanfaatkan dengan baik. Sehingga menjadi sebuah kaos biasa dengan tanpa simbol kebesaran mereka. Dengar? Kaos, gambarnya kok. Candi, bolongin baru. Banter-banter nih rumah itu. Atau gereja atau segala macamnya itu tempat ibadahnya mereka. Ya enggak boleh. Jangan dipakai. Dipahami? Atau logo tertentu yang logo ini ciri khasnya kaum kufar. Jangan ada logo ini. Lobangin, sudah tempel. Barakallahu fikum. Hakana. Itu dikarenakan syai'un mustarak. Perkara yang bersyarakat dalam menggunakannya. Barakallahu fikum semua pihak. Saya mau tanya sama antum, kalau songkok nasional mustarak ataukah khas? Loh, kok diem saja? Kok diem aja? Khusus atau umum? Umum. Khair insyaallah, umum. Ya udah pakai aja. Tapi jangan sampai ada logo-logo tertentu, ciri khas tertentu sesuatu kaum yang kafir atau kaum yang mubtadi atau kaum yang fasik. Paham kan? Loh, itu ada yang polos, itu ada yang polos, ada dikasih ada semacam bordir. Ketika ada hiasan-hiasan, bordir dan macam-macam, ini merupakan ciri khas dan simbol syiarnya kufar atau mubtadi'ah atau fusak. Jangan. Pilihlah yang tanpa ada simbol-simbol mereka. Oh ya, ada faedah penting dari As-Sam'ani rahimahullah dalam Subulus Salam, lupa ya, terkait dengan hadis tadi, mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata-kata kaum di sini umum. Imma kufar, imma mubtadi'ah atau fusak. Larangan tasabbuh dengan kufar, juga tasabbuh dengan ahli bid'ah, juga tasabbuh dengan orang-orang fasik. Masuk ya ikhwan semuanya. Ikhwan. Kelupaan tadi. Tambahkan lagi ya. Yang itu merupakan syiarnya mereka. Nah, dihilangkan sisi itunya. Polos gitu saja. Dipahami insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Itu namanya syai'un mada mustarak. Barakallahu fikum. Yang ketiga, sesuatu yang merupakan syiarnya orang-orang kufar. Ya, syiarnya orang-orang kufar. Ciri khasnya mereka, kekhususan mereka. Barakallahu fikum. Ada sebagian masyayikh kita yang ditanya, bagaimana bobitnya? Kaidahnya kita tahu itu merupakan syiarnya mereka. Mereka mengatakan ketika itu dipakai oleh seseorang, kita mengatakan ini bukan muslim. Ketika dipakai, dikenakan oleh seseorang, kita langsung tahu hadza ghairu muslim. Ini bukan muslim. Entah Yahudi, entah Nasrani atau yang lain-lainnya dengan ragam kekufuran yang ada. Barakallahu fikum. Yang seperti ini warahmatullahi wabarakatuh, pembahasan kita sekarang ini. Itu syiarnya mereka. Kita dilarang dengan keras untuk tasyabbuh menyerupai mereka dalam bab ini. Umat Islam dilarang dengan keras melakukannya atau mengucapkannya atau meyakininya. Tidak boleh. Diperintahkan dengan tegas untuk menyelisihi mereka. Khalifuhum, selisihi mereka. Adanya sebagian umat Islam yang jahil, kadang tidak mengerti ilmunya, atau sebagian umat Islam yang memang memiliki penyakit. Ya, mungkin penyakit penyimpangan dan segala macam. Ternyata melakukan tindakan-tindakan tadi yang itu merupakan ciri khasnya kaum kufar, tidak menjadi legal. Justru kita mengatakan yang melakukannya terkena ancaman tadi. Ancaman keras tasabbul kufar. Barakallahu fikum. Fulan, fulan ini menyelisihi bimbingan Islam yang ada. dikatakan di tasabbul kufar. Adanya sebagian umat Islam yang melakukannya tidak merubah status hukum. Dipahami ya? Nah, ini imma dalam perkara akidah atau dalam perkara ibadah atau dalam perkara muamalah atau dalam perkara adatnya mereka. Inilah yang kita bahas. Sehingga antum jangan sampai salah pemahaman terkait dengan kata-kata tasyabbuh. Dipahami insyaallah ya? Ditekankan lagi, ini meliputi tasyabbuh bil kufar, ini yang paling fatal, juga tasyabbuh bi ahlil bidah, juga tasyabbuh bil fusaq, dengan orang yang fasik, yang fajir. Barakallahu fikum. Ini mafhumut tasyabbuh. Semoga bisa dipahami dengan baik. Tak paham kan? Semin paham ya? Poin-poin tadi namanya kuyud, namanya ketentuan-ketentuan yang dijabarkan dalam definisi di atas. Ketika terkumpul semuanya barakallahu fikum, maka itulah yang dikatakan sebagai at-tasyabbuh bil kufar yang dikecam dalam Islam. Barakallahu fikum. Ada mafhum. Masya Allah, saklah ya. Nyemangati namanya. Terang benderang gini kan jadi membara kan gitu ya. Semangat. Baik, ada satu poin yang perlu tanbih kan sebelum kita masuk pada pembahasan yang kedua. Beberapa riwayat yang tadi saya bacakan terkait dengan masalah merapikan kumis, memanjangkan apa namanya jenggot dan segala macamnya, alasannya ialah menyelisihi orang-orang Yahudi atau Majusi. Ada sebagian pihak yang punya pemahaman hal tersebut tidak lagi berlaku ketika mendapati orang-orang Yahudi atau Nasrani atau Majusi, ternyata enggak seperti itu. Kalau penampilan seorang Muslim, kumisnya rapi, kumisnya dirapikan, jenggotnya dipanjangkan, dilebatkan, dirawat yang bagus, sampo, segala macam dikasih minyak, kalau putih dikasih henna, jangan yang warna hitam. Penampilan seperti ini dalam nas hadis yang kita bacakan di atas itu dalam rangka mukhalafatuhum, menyelisih kaum kufar. Itu illahnya kan gitu ya. Illah hukumnya seperti itu. Sebagian pihak punya pemahaman dikarenakan di zaman sekarang ini banyak dari kalangan kaum kufar yang punya penampilan yang sama, mereka juga memanjangkan jenggotnya kuat. Kumisnya juga lebat. Ya lebat kabeh kalau mereka pengamalan. Kumisnya juga lebat, kemudian jambangnya juga lebat, nyambung antara kumis dengan jambang. Tayib. Sebagian pihak menyatakan kalau begitu tidak ada syariat untuk memanjangkan jenggot. Karena ilahnya sudah enggak ada. Kenyataannya banyak dari kalangan kaum kufar yang berjenggot. Kan ilahnya kan khalifuhum, selisih mereka. Nah kalau mereka sudah mengamalkannya, ya sudah. Enggak usah berjenggot. Kalau mukhalafah ya mereka berjenggot, kita cukur jenggot. Barakallahu fikum. Ini pemahaman yang salah kaprah, barakallahu fikum. Ditanbih cukup panjang oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam kitabnya Iqtida Siratal Mustaqim Mukhalafatu Ashabil Jahim. Ini kitab pegangan utama para ulama setelahnya dalam pembahasan tentang tasyabbuh bil kufar. Khulasanya adalah ketika suatu perbuatan, ucapan tayyib dinaskan dalam syariat dan itu sudah menjadi hukum dalam Islam. Itu hukum dalam Islam. Maka hukum itu baku. Berlaku untuk pihak-pihak yang dimaksud dalam semua kondisi, dalam semua masa, dalam semua generasi. Itu hukum asal. Walaupun ilahnya sudah tidak ada atau enggak baku. Kecuali, ini penting, kecuali kalau memang ada nas yang lain, dalil yang lain yang sahih imma ayat atau hadis yang menerangkan hukumnya berubah. Dikarenakan perubahan ilah. Paham enggak? Ini kaidah muhimmah ya, kawan. Contoh seperti yang dibahas tadi terkait dengan merapikan kumis, mencukur jenggot. Ini di dalam hukum syariat sudah baku. Sudah menjadi sebuah hukum baku yang berlaku untuk kaum laki-laki sampai hari kiamat untuk semua generasi. Muslim itu merapikan kumis, memanjangkan jenggot. Walaupun di masa Rasulullah SAW, ilahnya adalah khalifuhum, selisihi mereka. Maka baku, berlaku untuk selamanya. Walaupun ilah tadi itu bergeser, ada kenyataan sebagian kaum kufar melakukannya. Difahami ya? Tetap pada hukum asal syariat. Itu kenapa dalam pembahasan tiga tadi, ketika pada poin pertama, ketika sudah menjadi syiarnya kaum muslimin, maka itu adalah syiarnya kita. Hukum tidak berubah walaupun ada sebagian kufar yang melakukannya. Gitu. Ini dia apa ya, kawan? Kecuali ada nas untuk mengatakan itu hukum tidak lagi berlaku. Dikarenakan ilah yang tidak ada, harus ada dalil yang lain. Ayat yang lain atau hadis yang lain atau mungkin ijma'nya para ulama yang mengatakan hukumnya berubah dikarenakan ilahnya berubah. Difahami ya? Disitulah penerapan kaidah ini agak sedikit mendalam. Yang paham semoga paham, yang enggak sementara enggak paham enggak apa-apa. Inilah penerapan kaidahnya para ulama, al-hukmu yaduru ma'a illatihi thubutan wa adama. Yang namanya hukum itu berputar sesuai dengan ilahnya, sebabnya ada atau tidak ada hukum. Gitu. Ada ilah, ada hukumnya. Enggak ada ilah, hilang hukumnya. Ini ketika ada nas yang mengatakan demikian. Barakallahu fikum. Tadi ketika ada sebuah dalil, sebuah nas yang menjelaskan sebuah hukum syar'i yang sudah baku termasuk dalam bagian syarak yang mulia ini. Ada sebuah ilah yang disebutkan. Manakala ilah tadi hilang atau berubah, maka hukum asalnya itu tetap sebagai bimbingan Islam yang baku. Diamalkan kecuali ketika ada nas yang lain yang menghapusnya atau yang merubahnya, dikarenakan ilahnya berubah. Tolong camkan baik-baik. Ini pemahaman atau kaidah penting yang harus dipahami oleh para thullabul ilmi. Barakallahu fikum. Dalam bab ini, yang namanya merapikan kumis, mencukur jenggot, sudah menjadi ketetapan baku dalam syariat. Tidak berubah. Tayib. Kalau sekarang ini ilahnya bergeser, kita menuntut pihak-pihak yang merubah hukum dengan nas yang lainnya. Mana dalil kamu, entah ayat atau hadis yang sahih atau ijma' ulama, yang merubah hukum ini tadi. Dikarenakan perbedaan alasannya. Dan tidak ada nas atau dalil atau ayat yang lain yang merubah hukum. Oh sekarang ini mereka mencukur, merapikan kumis, memanjangkan jenggot. Berarti kaum muslimin harus cukur jenggot, memanjangkan kumis. Tidak ada yang mengatakan begitulah ijma' ulama, apalagi ayat atau hadis. Tidak ada. Maka kembali pada hukum asal, itu sudah menjadi perkara baku dalam syariat. Dipahami nggih? Dipahami nggih? Dipahami. Barakallahu fikum. Ini muhim jiddan. Wallahu al-musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan ini syariat ya, kan. Antum jangan kemudian kelimpungan membaca kitab sebagian ulama, dinukil dari sebagian ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya apa namanya ada penelitian sebagian ulama ya kawan terkait dengan masalah jenggot. Jadi kalau terkait antara jenggot dengan kecerdasan gitu. Jadi kalau jenggotnya semakin panjang itu kurang cerdas gitu. Ada memang ada. Kita nggak mengatakan tidak, memang ada. Ada di sebagian kitab yang ada penukilan seperti itu. Yang seperti ini layul tafat ilaih nggak ditoleh, dikarenakan nasnya tegas kita diperintahkan untuk barakallahu fikum merapikan kumis, memanjangkan dan melebatkan jenggot. Gitu. Difaham ya? Itu semuanya nggak ditoleh. Dikarenakan tabrakan langsung dengan nas barakallahu fikum. Orang-orang yang memang yang menghendaki fitnah atau menghendaki kejelekan pada kaum muslimin itu diambil itu, comot gitu, set gitu. Nah gitu ya, semakin panjang jenggotnya tambah goblok, segala macamnya begitu, dipakai oleh mereka untuk membuat fitnah. Barakallahu fikum. Ya, umat Islam punya prinsip yang sangat jelas, ketika ada nas dalil, ucapan siapapun enggak diambil. Nah gitu ya. Ucapan siapapun ketika bertentangan dengan hujah dalil nas yang tegas, maka yang diambil adalah dalilnya, bukan ucapan siapapun. Barakallahu fikum. Pembahasan yang berikutnya, terkait dengan bahaya tasyabbuh bil kufar. Saya bawakan terlebih dahulu efek negatifnya baru kemudian dibahas tentang masalah hukumnya, rincian hukumnya. Ikhwanatina azakumullah, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Hamud bin Abdullah bin Hamud Tuwaijiri dalam kitab beliau Al-Idhah wa Tabyin lima waqa'a fi al-aktsarun min musyabahatil musyrikin di halaman 22. Beliau menjelaskan walamma kana tashabbuhu bi a'da'illahi ta'ala wattiba'u sunanihim wal akhdhu bi akhdhihim min a'dhamil 'awamili fi hadhil islam fi hadmil islam wa mahwis sunan an-nabawiyyah waqtirahil manahij as-salafiyyah wal muru'at wasyiam al-arabiyyah wal-i'tiyadhi an dhalika kullihi bi'atnasil madaniyyah al-fringiyyah ila akhir kalami. Tatkala tashabbuh, tatkala menyerupai, jangan terjemahkannya, sudah kita sepakati tasyabbuh itu menjadi istilah baku yang kita pahami. Mana atau ketika tasyabbuh dengan musuh-musuh Allah, mengikuti sunnah-sunnah mereka, mengambil, menapaki jalan hidup mereka, itu termasuk pemicu yang paling agung, yang paling besar untuk menghancurkan Islam, menghapuskan sunnah-sunnah Nabi, membuang, melengsarkan, mengesampingkan manhaj salafiyah, menghilangkan muru'ah dan harga diri al-Arab, yang kemudian diganti di semua dengan kotoran-kotoran orang-orang Eropa, begitu. Ila akhirih, maka saya kepingin memerinci bab ini, gitu ya. Ila akhiri kalamih rahimahullah. dari ucapannya beliau ini barakallahu fikum, beliau tegas menyatakan bahwasanya tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir, mengikuti jalan hidup mereka, itu merupakan unsur yang paling besar, pemicu yang paling besar, bisa menghancurkan Islam ini. Itu yang pertama, menghancurkan Islam. Yang kedua, menghapuskan sunnah-sunnah Nabi. Yang ketiga, bisa membuang manhaj salaf. Dan yang berikutnya, bisa membuang atau menghilangkan harga diri orang-orang Arab, yakni kaum muslimin. Dan yang kelima, diganti dengan kotoran-kotoran orang-orang kufar dari kalangan orang-orang Eropa ataupun yang lainnya. Sehingga efeknya sangat negatif dan sangat mengerikan. Barakallahu fikum. Sampai pada tingkatan bisa menghancurkan Islam, bisa menghapuskan sunnah-sunnah nabawiyah, bisa menghilangkan manhaj salaf dan akhlak yang mulia yang dimiliki oleh kaum muslimin. Wallahul musta'an. Ini dari beliau. Ikhwan fillah azakumullah, kalau kita mau mencermati lebih dalam, efek negatif tasyabbuh sangat banyak. Kita bisa membahasnya terkait dengan objeknya. Efek tasyabbuh, efek negatif tasyabbuh pada individu muslim yang terkena penyakit ini. Efek negatif tasyabbuh terkait dengan agama kita sendiri. Bisa. Atau kita mau mengatakan efek tasyabbuh terkait dengan akidah. Efek tasyabbuh terkait dengan ibadah. Efek tasyabbuh terkait dengan akhlak. Bisa. Barakallahu fikum. Labas, kita sebutkan semampu kita. Yang pertama, efek negatif tasyabbuh bil kuffar pada individu muslim yang terpapar, gitu maksudnya, yang terpapar virus tasyabbuh, virus tasyabbuh. Jadi bahasanya jangan dipakai untuk radikal saja, terpapar, paham radikal gitu. Ini terpapar virus tasyabbuh. Nah, enggak apa ya? Dicomot gitu ya. Yang pertama adalah, yang pertama, ini efek negatif pada individu muslim yang tasyabbuh bil kufar. Yang pertama ya ikhwan, bisa melunturkan akidah keislamannya. Melunturkan tali kuat keislaman dia. Luntur. Saya menggunakan bahasa luntur. Nah, namanya luntur, ada yang masih sedikit, ada yang banyak, ada yang sudah pudar sama sekali. Akan luntur. Yang sebelumnya orang yang kokoh dalam berprinsip, kokoh dalam beragama, luntur, 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 lembek, lembek, bahkan mungkin hilang. Dikarenakan virus tasyabbuh bil kufar. Yang kedua, efek yang kedua ialah akan memunculkan muwalatul kuffar wa bughdul Islam. Akan memunculkan muwalatul kuffar. Dia akan mulai berloyalitas, senang dengan kaum kuffar. Dan mulai muncul kebencian kepada Islam atau fobi kepada Islam. Minimalnya dia mulai minder dengan keislamannya, mulai minder dengan bimbingan Islam yang dia pegang selama ini. Ini sangat fatal. Yang ketiga adalah efek negatifnya tasyabbul kufar merubah perilaku. Merubah perilaku. Islam memiliki etika, memiliki norma, memiliki adab, memiliki akhlak yang dijaga. Norma keislaman, nuansa-nuansa keislaman. Tasyabbuh dengan kufar akan merubah perilakunya mereka. Sudah mulai pudar pada dia norma-norma Islam, etika-etika keislaman. Entah dari mulai tata bicaranya, bahasa yang dia pakai, penampilan dia sehari-hari, atau gaya hidupnya, kebiasaan dia. Kalau bahasanya kita orang timur, sudah mulai ke barat-baratan. Timur kalau kufar ya padha wae, ke timur-timuran. Yang dibahas sekarang bukan timur sama barat, tapi terkadang masalah Islam atau kufurnya. Sudah mulai kalau menggunakan kekufur-kufuran, ini dianggap mengkafirkan, bahaya juga ya Pak ya. Sudah mulai ke barat-baratan. Barakallahu'alaikum. Kelihatan. Gaya rambut. Sudah enggak lagi gaya rambutnya kaum muslimin. Ada yang moha. Ada yang mister. Apa namanya? Yang bikin itu namanya mister apa? Lupa saya ya Pak. Ada namanya itu, nama mister apa? Bukan yang rambutnya kayak celipir ayam tuh, yang jengger gitu, panjang gitu. Lupa saya itu di era kita orang masih segitu ada namanya, atau lupa sih. Bukan pang, itulah anak pang, bukan. Model rambut, ada model moha, apa lupa saya itu. Apa namanya? Apa nama, ada namanya, ada namanya, lupa saya. Duh. Al-Bahmi gitulah. Itu sudah merubah gaya hidup. Berpakaian. Dia sudah mulai malu. Sudah mulai minder menggunakan pakaian-pakaian yang merupakan pakaiannya kaum muslimin. Betul perkara yang bukan perkara wajib ya. Bukan perkara wajib. Tapi ini merupakan syiarnya kaum muslimin. Gitu. Dia mulai malu menggunakan jubah. Dia mulai malu menggunakan baju. Dia mulai malu menggunakan sarung. Dia mulai malu menggunakan kolan suwa. Pakaian sudah mulai ke arah sana. Tutur kata dan segala macam, gaya perilakunya dan segala macamnya. Merubah perilaku. Wallahul musta'an. Ini tergantung kadar tasyabuhnya. Ada yang sampai tingkatan kekufuran, ada yang sampai tingkatan penyimpangan bid'ah, ada yang sampai tingkatan keharaman, ada yang sampai tingkatan kurang muru'ahnya. Tergantung babnya masing-masing. Yes, cukup ya. Jamnya itu. Tahu-tahu kok cepat sekali dia berlalu. Ini teruskan lagi ba'dal maghrib efek negatif barakallahu fikum tasyabbul kufar dan pembahasan yang lainnya barakallahu fikum. Ini semua disebutkan supaya kita sebagai seorang muslim tahu betapa jeleknya virus tasyabbuh. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin tafadhalu hafizakumullah tabaraka wa ta'ala.